Araka izany dia fitra tonatin ny fandarana ampela miary isika amin'izao talata faraky amin'ny 20 ny volana novembre taona 2020 ambroarivo izao a dia manantsotra ny fiarabana ho anareo izay miaraka trany amin'ny onjapeo ny radio Don Bosco amin'ny tiany hoity dia manantsotra ny fiarabana ihany koa ho an'ny namana Arliva izy ny araka amintsika ao anatin'ity ora iray iarana atao anatin'ny fandarana ity. Ity mpiandohana dia tsara trany ny mampatsia sy manantitrantitra fa afaka mandray anjara mivantana atao anatin'ny fandaharana ianareo mpiaino a dia raha tia andefa SMS dia eo ny laharana 0330885002 azonareo alefa dia ny tiam-piandohana ny fandaharana ny SMS amin'izay mety manitikitika anareo ao anatin'ny loha hevitra ho itin'ny vahiny eto. Rehefa tonga kosa ny amin'ny 16 sasany a dia afaka miditra mivantana ianareo tsy miova ny laharana fa ny 0-22-443-90 na ny 0-22-443-442-09 azafady tompoko. Zay no ela fa ny vahintsika amin'ny teny dia Ramatoa Margo. Miarabanao Ramatoa Margo ary misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ny tiany ity.
Eya, miarabanao Madame Livre dia miarabany teknisianina dia ialana tsiny sady ny feo tsy de tenao amin'ilay fanaovana azy tsatsy ny gripa ny kohaka manahirana amin'izao fotoana izao a dia ialana tsiny raha misy ny kohaka tampoka eny an-dalana iny ihanyko
ankasitrahana sisorana anao ny mbola fandavatenanao mivahinina dia eo aza izay tsy fahatombombanana ara-pahasalamana zay fa dia mbarosoanao iverina soma tsara azo soma tsara ny fahasalamana indray
sotra tota
eny ary ao anatin'izay fiarahana izay ny loha hevitra nandritra ty taona madivadiva ifarana ity moa izany ny rahana tamin'ny Ramatoa Margo dia ny hoe mampandroso ny firenena ny tsy fanekena ny fanaovana kolikoly mila fanovana toetsaina izay no nympanjinitsika nandritra n'izay volana maromaro izay ary eo mpamaraparanana an'izany sika anio a dia iresaka ny hoe ny tahotra eo amin'ny mpianatra ao amin'ny ambaratonga voalohany ny tahotra eo amin'ny mpianatra ao amin'ny ambaratonga voalohany avy hatrany moa izany ny tena manitikitika an-tsaina dia hoe mihina moa izany ny fandraisan'izay amin'ny tsy fanekena ny fanaovana kolikoly ho hitantsika eo izany ny fizotry ny resaka fa matotsika nametraka an'izay a ary matoko voalahatra ho atao anatin'ny horesana ao anatin'izay loha FDP izay ny hoe tahotra eo amin'ny mpianatra amin'ny ambaratonga voalohany dia misy dia misy ny antony a ny safidy an'izay loha hevitra izay sy ny tanjona kendrena amin'izay a eo ianao Ramatoa Margo meko fitenenana avy hatrany.
Ia, sotra tompo. Alohan'ny amalitsika an'izay fanontanianao izay hoe inona ny antony, inona ny tanjona dia mamela ko ianao anao fanamarina kely tsika moa miresaka fanabiazana indrindrindrindra zao miresaka hoe ray aman-dreny zanaka sy ny sekoly ny mpampianatra dia tsara ny manamarika fa tamin'ny alahady zany hoe isaky ny 19 novambra zay mbola tsy fantatritsika kay ny andro iraisam-pirenena ho an'ny lehilahy fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny lehilahy zany ny 5/10 novambra efa tamin'ny taona 5/17 sy arivo a no nanomboany fanamariana fa ho antsika eto Madagasikara aloha izany dia na tamin'ny alahady ara dia mbola gaga koa ny lehilahy hoe aiza misy an'izany tsy nafantatra fa dia tsika zany a iresaka an'izany foana mandritry mbara-patonga ny 5/10 novambra amin'ny taona ho avy indray dia ny omaly a 20 novambra andro iraisam-pirenena fitakinany sonekizy fitakinany sonekizy iny moa izany dia be dehibe ny ankizy nandray anjara ny ankizy avy amin'ny lafivalo a mena sehatra dia fa tsy ilay volana jona izany ny ankizy mitaky fa amin'iny izany tsika ny manome ny zoana fa ny 20 novambra izany a no andro iraisam-pirenena fitakinany ankizy ny zoana
dia ara-paina manokana moa izany ny ankizy sy ny ray mpianakaviana eny na mbola tsy ray mpianakaviana aza fa rehefa lehilahy moa izany dia ara-paina manokana ao anatin'izay hoe fanamarina ny andro nareo lehilahy izay fa dia manomboka izao izany dia ho tadidina reo raiketina ao anatin'ny diary izany hoe 5/10 novambra izany sy ny 8 marsa izany eny ary misaotra anao indrindra amin'izay ataontsika hoe fanampim-panazavana ho amin'ny vaovao tsara ho fantatra manodidina ny fiarahamonina izay.
Ya, hoe inona ny fandraisan'ny tahotra eo amin'ny mpianatra any amin'ny ambaratonga voalohany sy ny resaka kolokolo. Tsika moa ny ezaka foana hatramin'izay hoe ny lohahevitra mandritry ny taona dia io hoe tsy fanekena kolokolo, satria ny sehatra rehetra amin'izao fotoana izao a dia ahitana kolokolo. Eny fa na ireto ankizy aty amin'ny ambaratonga voalohany any zany dia misy endrika fanaovana kolokolo zay tsy fantatry ny mpampianatra ary koa tsy fantatry ny ray aman-dreny. Na ny rehefa ny resantsika teto le resaka hoe fanomezana amin'ny fetin'ny reny ho an'ny mpampianatra ohatra, na ny fanomezana fitondrana gote ho an'ny mpampianatra isan'andro isan'andro ho an'izay afaka manao an'izany a, de efa misy endrika kolokolo sady ho anatin'izay. De hoe ozana hoe inona ny fandraisany a, de mila fanovana toetsaina koa zany zay hoe tsy ho vidiana ny mpampianatra. Ary za ve mahita hoe mbola misy ve ny mpampianatra mividy ray aman-dreny hoe ataovy an'izao a de ataoko an'izao ny zanakao. Zany koa matsy efa manompo
any ambato mafana ho an'ny zanaka, satria ny zanaka zany no iatraikan'izay zavatra
zay mahatonga antsika hoe miresaka foanan'io resaka kolokolo io, fa ny sehatra rehetra amin'izao dia misy an'io kolokolo io hatrate amin'ny ambaratonga voalohany. Ka raha hojerentsika ary ny lohahevitra an'io hoe nitahotra, inona ny antony? Ny antony safidiana anazy aloha dia amin'izao faraparan'ny volana novambra zao, zany hoe fa nanomboka nianatra tamin'ny septambra ny mpianatra, ny oktobra faraparany teo efa nisy nanao fitsapapahaizana, nanao evaluation, nanao karazana examen kely zany a, nitsapana ny fahaizan'le mpianatra. Teo zany de efa teo zany natsapana hoe misy ny tena tsy maharaka. Novambra zao zany de efa tsapa hoe tsy maharaka ty zazy ty, arakaraka sy valin'ilay fitsapahaizana natao taminy zany.
Mitombona tsara zay vanim-potoana zay hoe ao anatin'ny fifaraparanany fahatelo volana voalohany,
satria isy ihanyny amin'ny desambra mbola misy mety manao ihany koa, fa mba tsy ho lasa lavitra loatra le fanarenana an'le
tsy fahombiazana
de aleo zany resahana hoe io zanakao tsy nahazo salanisa tokony ilaina, na nahazo fambanimbany, na hitana hoe misy taranja sy de tena ainy tsara ho anatiny a fotoanany mihitsy zao, tsy manasana any amin'ny volana janoary zany vao hoe ho amboarina ny lesoko, fa zao zany tsika de efa nanao diagnostika zany raha ny tena marina hoe inona no mikasika an'ity zazy ty. Ka ina moa zany idiran'ny tahotra ao anatiny? Ny ray aman-dreny a de mieritreritra foana, eny fa na ny mpampianatra aza de mieritreritra foana hoe tsy mianatra lesona le zaza, tsy mahavita de voararadalàna, madiditra ty ampianarana, zany tsy aizanininy. Fa tsy izay koa, fa ty ho resantsika no andiko ny tahotra ao anatiny koa de anisany singa anankiray mahatonga azy tsy androso eo amin'ny fianarana. De zay ny antony voalohany zany a iresantsika ny hoe tahotra eo amin'ny ankizy.
Aleoloha ngamba ny tsara faritantsika raha matoa Margo hoe le tahotra hoana moa zany ty resantsika ity. Tsara zany ny hamaritantsika azy, satria any amin'ny sehatry ny fianarana moa zany ny tena resahana eto a, fa andeha ho faritantsika mazava tsara io inona moa izy le tahotra.
Ny tahotra de voalohany a amin'ny ankapobeny efa vatandra vadikoditra ny fiainan'ny zanak'olombelo efa ho anatiny tsirairay a misy tahotra. Io le tsy haiko moa sy andikana anazay teny malagasy, fa raisiko fotsiny hoe tahotra efa monina, efa miaina miaraka amintsika olombelona mihitsy a ny tahotra. Fa ny
tahotra
nateraka atahotra ny olombelona efa ho anatitsika ao zany io. Ka rehefa misy ny zavatra mampatahotra de mifoha ilay tahotra. Mandalo zany le hoe tahotra mifoha mandalo. Fa le tahotra monina efa ho antsika tsirairay avy, misy antony zany a mampifoha an'ilay tahotra. De na any amin'ny ankizy kely ara de efa ama olombelona ny ankizy kely koa de efa ao aminy le tahotra, fa misy fiantony zany a mampifoha an'io tahotra io indrindra ho an'ny ankizy any amin'ny
Ambaratonga voalohany.
Ambaratonga voalohany. Ny mpiainy zao da mitieritreritra fa maninona ny ambaratonga voalohany rero ny resahanareo nefa misy mpianatra foana hatreny amin'ny anjery manontolo.
Ariny ary ny tena ohatra ny hoe satria niatrika fanadina mpanjakana goava na ny misehatra ambonimbony any ary mety hoe atahotra kokoa.
Atahotra n'le atahotra n'le tahotra. Miaina n'le tahotra amin'ny fo. Fa amin'ny antony hoe iresahantsika ny amin'ny ambaratonga voalohany. De manomboka eo ny tsara ho fantatra aloha zany a dia ny ankizy ety amin'ny roa ka hatramin'ny enina taona sy ny enina ka hatramin'ny raika ambin'ny folo taona aty amin'ny ambaratonga voalohany a de mbola tsy ao anatin'ny fahamatorana, mbola marefo ny sainy a de zay zavatra manaitra anazy rehetra de mampatahotra azy. Zany hoe mbola tsy afaka manao fandanjalanjana, mbola tsy afaka manao analizy hoe zany koa ve de ampatahotra. Tsy mbola tonga amin'izany izy fa tonga de le tahotra monina ho aminy zany tonga de mifoha foana ho andretokizy mbola marefo ny sainy a, ho andretokizy mbola tsy afaka manao fandanjalanjana na afaka hoe manao fanadiadiana na mbola tsy matotra zany ny sainy a de mampatahotra azy daholo ny zavatra rehetra. Zay ny antony safidianana hoe aty amin'ny ambaratonga voalohany ka raha tsy afaka aty amin'ny ambaratonga voalohany zany hoe tsy tonga eo amin'le hoe fahamatorana izy a, ampianarina ho matotra zany izy mandinika ny zava-misy eo amin'ny fiainany. Ka raha tsy vitanao teny ambaratonga voalohany io de
hijanona ho lasa
fiainana
mifehy azy ndray le tahotra fa tsy azo ny fehezina.
Zay mihitsy ka zay ny antony hoe ny ambaratonga voalohany zany hoe manandanja kokoa amin'ny fifehezana ny resaka fampianarana anazy hoe ahoanany tsy tokony ampatahotra azy moa ny indrindraindrindra ho antsika ray aman-dreny sy mpanabe zany. De zay no tsara ho fantatritsika mahakasika an'izay tahotra eo amin'ny mpianatra zay.
Hatramin'ny firy taona moa izy io raha matoa Marco?
Ny
jerentsika
zany de eo amin'ny enina ka hatramin'ny raika ambin'ny folo taona. Io mantsy zao ny tena hoe taona ara-dalàna ao amin'ny ambaratonga voalohany. Fa ny alohan'izay de mbola lay atsontsika hoe famoazany vavatsainana ny preskolaira mbola tsy tafiditra tsara amin'ity resaka zay ho ampianarintsika ity. Nefa na izana tsy zany a de tsara ny manamarika hoe raha tany faharoa taona eo amin'ny fifehezana ny fanehonny zaza ny ma izy azy manomboka eo amin'ny faharoa taona nanomezana anazy ny fahazarana tsara indrindra manomboka eo amin'ny faharoa taona dia misy fandraisany ihany amin'le hoe enina ka hatramin'ny raika ambin'ny folo taona izy a mety ho sahirakirana kokoa. Fa raha vita tany amin'ny faharoa taona zany a ilay hoe fampianarana anazy tsy atahotra, fisoroana anazy tsy atahotra de tsy misy olana lehibe aty amin'ny enina ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo taona.
Ya enina ka hatramin'ny raika ambin'ny folo taona ho anatin'izay ambaratonga voalohany izay mazava loatra fa sady lany no vavy mety tonga de manetsika tian-tsaina avy hatrany hoe mety hitovy ve zay le hoe tahotra amin'ny fo ao anatin'ireo le hoe ankizy vavy na ankizy lahyreo ao anatin'ireo enina ka hatramin'ny raika ambin'ny folo taona ireo. Sa mety hoe misy mahasamihafa azy araka mahalasy ny mahavavy?
Araky ny hoe mahalasy ny mahavavy a horaisika hoe any amin'ny teboka faharoa vao mipetraka zay. Fa ny teboka voalohany a na lahy na vavy zany a de mitovy daholy a lay tahotra mifoha ao aminy. Fa ny tsy mampitovy azy am'le hoe mahalasy mahavavy resantsika eo koa de le fomba nanabiazana ny tsirairay. Ao amin'ny ankohonana mantsy misy fanabiazana ny lahy sy ny vavy samihafa. De misy fiatraikany zay a eo amin'ny fifoazan'ny tahotra ao aminy. Misy ny ankizy vavy ampatahorona bebe kokoa. Fa misy ny ankizy lahy
avelanzasiny amin'izao sady aprosiana ho lehilahy matanjaka mahery rehefa ratray.
Ia de zay fanabiazana zay zany a mety hoe tsy mampitovy ny fifoazan'ny tahotra eo amin'ny lahy sy ny vavy. Fa amin'ny akapobeny a de enina ka hatramin'ny raika ambin'ny folo taona eo a de miainao anatin'ilay tahotra daholo a de eo koa no misy ny fifoazan'ny tahotra indrindra eo amin'ny mpianatra. Mpianatra mantsy zany ny tena hoe resantsika atao anatiny.
Iza zany ny tena hoe atahoran'ireo mpianatrareo, na hoe inona ny tena atahoran'ireo mpianatrareo?
Ia, ny voalohany a, de rehefa any am-pianarana ny mpianatra, de ny mpampianatra no atahorany voalohany. Ary tena mibahana ho an-tsainy mihitsy a ilay fahatahorana ny mpampianatra. Inona ny antony? Amintsika eto a Madagasikara hatramin'izao aloha, any amin'ny sekoly ambaratonga voalohany a, de mbola ny mbola mpampianatra ray no manao mitaranja rehetra, zany hoe io mpampianatra ray io de miaraka amin'io mandritry ny adiny fito. Mandritry ny adiny fito de mipetraka ela be ao. Raha ny zavatra anankiray ny natahorany tany amin'ny taranja anankiray, de mivadika taranja anankiray indray mbola matahotra ihany izy. Tonga indray ny tapakandro arivo, mbola matahotra ihany le zaza. Zany hoe ny mpampianatra zany ny tena tahorany bebe kokoa, ary ny mpampianatra ny tena mamoa an'ilay tahotra ao anatiny. De manarak'izay a ny mpiara-mianatra aminy. Rehefa sendran'le hoe ny bede sy ny mpampianatra na nokapohan'ny mpampianatra ny mpianatra anankiray, na misy zavatra tsy hainy, de naporisia ny mpampianatra hoe io raky izy a, zany avy io de tsy hainy, akorao raky izy a, de iny lasa ny
mpampianatra zay ve nefa ny ara-dalàna ary azo ekena ao anatin'ny fampianarana, fampitana ny fahalalana?
Tsy azo ekena ary tsy ara-dalàna fa manimba ny toetsain'ny mpianatra. Fa mbola misy manao an'izany amin'izao. Eritreretin'ny mpampianatra hoe ny fitenenany an'izay, nefa mamoan'le tahotra ao amin'le zaza tsy miteraka vokatsoa ho azy. De ny mpianatra koa zany lasa eo miteboka faharoa, atahoran'ilay mpianatra satria hoe io le niorakoraka anazy, io le mahafantatra hoe tsy mahay an'izao io, na de efa eny an-dalana ara de mbola tantarainy foana hoe io le tsy nahay an'izao tao ampianarana, io le ohatran'izao, de lasa tahotra isabe ho an'le zaza. Zany mifoa foana zany ny tahotra ho aminy a isaky ny tonga ao ampianarana. Any miteboka fahatelo izy vao matahotra ny ray aman-dreny. Inona ny antony atahorany azy any miteboka fahatelo? Satria ho tonga ny kahie ho asiana sony, de ho hitany ao ny noty. Ndray indray koa mety ampanaovina sazy mofolaza azy, punition verimberina le zaza ny trano, zay vao mahita ny ray aman-dreny hoe aitsy nay lesony tia, de mandika impolo an'ity zavatra ity. Any miteboka fahatelo zany a ny ray aman-dreny vao atahorana. Fa ny tena voalohany indrindra vao miala ny trano fotsiny ary izy, de le mpampianatra anao an-tsainy, le mpampianatra foana anao an-tsainy a, de iny mamoatsy kelikely an'ilay tahotra ao aminy. Indrindra raha tsy navita devoir, raha tsy nianatra lesona, de iny le sainy le hoe tsy navita devoir, tsy nianatra lesona iny, iny no hoetiny mbara-patonga ny ampianarana. Vao mahita an'le mpampianatra izy a, de mifoha le tahotra. Ia,
teboka fahatelo vao atahoran'ny reto sokajin'ankizy reto a, zany hoe ny eny taona ka hatramin'ny raika ambin'ny folo taona, any amin'ny ambaratonga voalohany ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny mpampianatra, ny mpianatra no atao hoe toko telo mamasana andro a, telo zoron'ny fanabeazana. Raha ohatra zay le hoe toeran'ny ray aman-dreny any amin'ny teboka fahatelo vao atahoran'ny mpianatra zay ve Ramatoa Marco, ara-dalàna ve zay sa hoe mety ve zay sa tokony hoe aiza ho aiza tokony ho atahorana voalohany ve ny ray aman-dreny araka ny masekoly voalohany azy, sa mety ve io hoe any amin'ny teboka fahatelo zany hoe any amin'ny mpampianatra sy ny mpiara-mianatra aloha ny atahorana voalohany zay vao ny ray aman-dreny?
Mitombona be le fanontanianao. Fa rehefa resaka fanabeazana amin'ny ankapobeny, de ny ray aman-dreny atahorana voalohany, fanabeazana ankapobeny, fa tsy le resaka ny an-tsekoly zany. Fa le fanabeazana ankapobeny ao anatin'ny ankohonana de rariny tokoa, tokony atahorana voalohany ny ray aman-dreny, satria ny ray aman-dreny ny mampianatra azy, ny ray aman-dreny mananatra azy, ny ray aman-dreny milaza aminy hoe tsy mety ho toetranao fa ho vao sy ny sisa. De iny zany a misy fahatahorana amin'ny resaka fanabeazana ankapobeny. Fa le resaka fianarana any ampianarana de ny mpampianatra mihitsy no eo amin'ny teboka voalohany a atahoran'ny mpianatra indrindra.
Izany hoe tena ara-dalàna tsara zany zay fizotrony hoe anjara toeran'ny atahorana ao anatiny hoe mpampianatra mpiara-mianatra ary iray aman-dreny izay. Inona ny antony mampatahotra an'ireo ankizy ireo?
Antony mampatahotra aloha de voasokajy sy ohatra ny fanandaratsika azy teo ihany hoe inona ny atahorany an'le mpampianatra. Le mpampianatra zany a de tena ohatrany hoe mampiatra lalàna ny fiheveran'ny reto ankizy reto azy. Mpampiatra lalàna de atahorana kokoa zany. Hitanao rehefa misy zavatra lazainy zanatsika le ao amin'ny ambaratonga voalohany indrindrindrindra ny mpanao hoe ozy mety resinay hoe zao de tsy maintsy zay, tsy maintsy zay foana anao atao na zavatra diso ara amin'ny alatsiny nampianarina tsy nampianarina fa hoe ny zavatra diso
sendratafitan'le
mpampianatra tany aminy a de tsy azo ahitsy mihitsy fa ozy ny
mpampianatra mitenenio
de marina foana zany ka izay le atahorany mihitsy zay hoe andiso zany hoe anadinina andiso ny zavatra voalaza ny mpampianatra tamin'ny de izay zany no atahorany mafy mihitsy hoe ty ara za tsy navita devoira tsy nianatra lesona de efa mijerijery foana zany izy hoe za ve no adininy eo ka eko ve no savainy eo de mandra-pisavany le hoe avoay daholo ny kaiento mody fa eo zany de efa manomboka miakatra mifoa tampoka be zany ny tahotra eo amin'ilay zaza de efa miandry izy zany hoe mety voasazy a zany a hosaziny ty mpampianatra ty a satria tsy navitan'zay zavatra nampanaovana. Fa ny mampatahotra azy am'le ny antony atahorany an'le mpianatra koa de hoe zay ho alehany rehetra zany de ho tadidin'le mpianatra foana hoe ino ohatra ataotsika hoe tsy mahay verbe avoir temps présent ohatra na tsy mahay table cinq de iny a miraikitra amin'ny mahasampinamana satria ny enina hatramin'ny raika ambiny folo taona tena misy lay hoe esprit de camaraderie tena mifanakaiky be ny ankizy ao ampianarana voajanahary zay de tonga de malahelo izy sady matahotra izy hoe fantatry reto namako akaiky reto zao de fantany hoe za le ohatra zao de vo mahita an'le ankizy izy a de lasa misitasitaka am'izay fa sao de apatsirivo n'le namany hoe elah zao le tsy mahay table cinq ahoana de iny zany a atahorany daholo zany atahorany eo amin'ny fiainana mahazazazy daholo zay. Ny ray aman-dreny moa de mazava ho azy hoe matahotra voakapoka, matahotra tsy azo gote, matahotra voasazy koa any an-trano raha ohatra ka tsy mianatra tsara. De zay zany mila tandremana tsara na eo ampampianatra na eo ampiara-mianatra na amintsika ray aman-dreny.
Ia, inona no mety ho fiatraikany tahotra eo amin'ny fianarany ireo ankizy ireo?
Fiatraikany aloha zany de tsy zavatra hoe de tena tsara fa de ny voalohany indrindra tsy filaminan-tsaina mandritra ny fotoana itsanonany ao ampianarana satria ny tahotra de aiasy tebiteby de matahotra foana zany izy hoe ahoana re zany de na inona na inona zavain'io mpampianatra io a de tsy milamina ny saina de lay tsy filamina an-tsaina de miteraka tsy fifantohana. Eto mantsika zao de maheny foana hoe tsy fantoka mihitsy le zaza tsy hainy daholo vo nampianarana maly de androany de efa tsy hainy entsika foana zany hoe le zaza ve ny tsy manana fitadidiana matanjaka fa lay fitadidiana raha ohatra ka tsy matanjaka ny fitadidiana de misy antony ihany ko zay hoe mety sao de le tahotra ho amin'le zaza mahatonga azy a tsy fantoka, tsy mampilamitsaina azy de tsy mipetraka ao anatin'ny fitadidiana. De zay aloha zany fiatraikany ratsy zay satria any amin'ny taranja rehetrarehetra reto ambaratonga voalohany reto io mpampianatra efa atahorany io foana no hitany eo mandritry ny folo volana. De tena hoe tsy milamitsaina izy isaky ny andeha hianatra de indrindrandrindra raha nisy fihetsika anankiray nanohina ny fony sy ny sainy nataonyio mpampianatra io amin'ny zavatra tena hoe tsy nampoiziny ohatra hoe narary izy ny alina na maty ny jiro ny alina de tsy navita devoir nefa tsy te alalana izay le mpampianatra fa tsy nanao dia tsy nanao dia iny izany a manohina ny fosiny sainy hoe tsy fanainiko any eny tsy nay lesona tsy fanainiko iny a tadidin'la zaza iny dia raha vao miteny ny mpampianatra ary raha mitodika any aminy dia rehefa mifoha ilay tahotra
oaminy
dia mangovotra izy mangovotra izy ka na le zavatra tokony voasoratra tsara raha dia mangovotra ny tanana mitateny atsemboany ao ampianarana dia mitateny atsemboany a dia ho an'la tena torakovotra be a dia miafara aminy hoe tsy matana ny fivalana ny rano fa mipipia pataloha dia reny ko zany a tahotra ny mahatonga an'ireny tokony ho fantatry ny mpampianatra ihany koa zany hoe rehefa le zaza ny somary hafahafa zay teneninao izy de hitanao hoe tsy mahajery de mamafamafa tsemboany zay izy a de mety afara am'izany hoe mipipia pataloha zany na de efa kizy lehibe ara efa tsy tanany ntsony zany satria tsy mifantoka tsara ntsony a ny sainy no mitahotra
zay fitraika an'izay ve mety iteraka ohatrany hoe satria tonga de efa miba le tahotra efa matory ao de misy trangan-javatra kely fotsiny de mampifo azy a mety sy fitrakena hatraminy hoe tsy ahaizana nyo taranjy io a isaky ny tonga ao am'le mpampianatra n'le taranjy izy na mety hoe hosakana ihany koa amin'ny tsy fahafahany tsy fahombiazana any amin'ny fanalana fanadinana ara-panjakanana ny hoe fanadinana fisondrota klasy
ia tena marina mihitsy zay satria io le zavatra kely ny seho ataotsika hoe ny zay zavatra kely nampifohan'ny tahotra atao aminy io zany a aty amin'ny ambaratonga voalohany de miraikitra ao amin'nysainy io de tonga hatrany amin'ny tsy fitiavany an'ilay taranja raha nandray ohatra atsika teo hoe verbe avoir tamin'ny présent tsy hainy fa io verbe avoir io de anahirana anazy fony io mandritina de efa tonga any amin'ny secondaira ary izy de lay fatserovana ratsy tany amin'ny ambaratonga voalohany ny tadidiny a zay mako le hoe mbola marefo ny sainy raha kizy efa lehibe izy de hoe ianarako tsara io fa io koa nanadalana nasanano fa ny anazy lasa mipetraka fa tsirovana ratsy eo amin'ny sainy le izy a de lasa misy fiatraikany isaky miteny hoe anao conjugaison tsika de efa mivoraka ny lohany zany efa mifoandray le tahotra ao aminy de lasa mitohy foana naizanaiza lehany zany a de ho tadidiny foana zay hoe zao no nahazo anah tany amin'ny primaira
Mety misy ve fisoroana azo atao na hoe fitsaboana raha ohatra ka hoe misy ao anatin'izay hoe tahotra zay
ia de zay le nahatonga na ny teny teo mboalohany hoe eninaka hatramin'ny raika ambin'ny folo taona no jerentsika bebe koa fa ilay préscolaire andalovany ilay faharoa taonany a eo ny tena manomboka ny fisoroana satria ao aminy le tahotra matory le tahotra monina dia manala tsy kelikely an'izay hoe tsy hoe manala fa mampitony tsy kelikely an'ilay tahotra zany manomboka eo amin'ny faharoa taona de amin'ny alalan'ny fanomezana anazy herim-po amin'ny zavatra vitany raha roa taona izy zany de efa tokony ampianarana hoe eto ny plasy ny kapanao a de eto ny fasinan'izao a eto ny fasinan'izao de asaina mamerina foana izy am'le hoe eto ny plasin'izao eto ny plasin'izao de iny zany a mampitony kokoa anazy iny nanomboka tany faharoa taona ka am'izay rehefa mandeha mianatra am'izay izy a de tadidiny foana le hoe zao ny fanaovana conjugaison ty verbe ty mitovy am'le hoe eto ny plasin'le zavatra ka ny faharoa taona zany a ny tena tokony anomboka ny fisoroana raha zao tao lay fisoroana le tahotra monina tsy voasoroko io fa lay fisoroana ny tahotra ifotampoko io a ka mahatonga anazy izy fiatraika an-datsy ny fianarany a io zany soroana tsikelikely a amin'ny alalan'ny fankahirezana anazy a amin'ny zavatra rehetra zay vitany de ny manaraka zay ko hoe manomboka any faharoa taona de tsy ampatahorina le zaza zany hoe tsarangaranga ny sazy voakapoko ianao raha manao an'izao voakapoko ianao kapoko ianao raha ireny zany a efa tsy de mety loatra manomboka any faharoa taona eo am'le zaza fa tena misy fiatraikany am'le hoe mifoatampoka le tahotra de miteraka fihetsika ivelan'le voatantarantsika teo a de lasa mijanonao fatserovana ratsy ho an'le zaza ndray a na efa mialehibe ary izy
Inano tsara ampitaina amin'ny piano ao anatin'izay hoe fifehezana ny tahotra eo amin'ny mpianatra amin'ny ambaratonga voalohany izay na ho an'ny ray aman-dreny moa izany na ho an'ny mpampianatra na ho an'ny mpiara-mianatra ihany koa ao anatin'izay.
Ia, ny afatra tokony apetraka angamba dia izay hoe tsika rehetra tandravadik'oditra amin'ny olombelona ny tahotra. Misy ilay tahotra monina matory ao anaty izany, dia misy ilay tahotra mifoatampoka noho ny ataony avy ety ivelany. Raha ny mpianatra moa izany dia hoe ny mpampianatra namana ny ray aman-dreny. Ka ny tokony atao a, raha mbola tsy tara ho an'izay mbola mananjanaka kely izany, dia soroana tsikelikely izay amin'ny alalan'ny fankasitrahana azy a, fampandraisana andraikitra manomboka eo faharotaona aloha, dia fankasitrahana anazy sahady a amin'izay zavatra tsara vitany mba ho tonga any amin'ny fahatokisantena. Hoantsika mpampianatra koa izany dia tsara foana tsika ampirisihana foana hoe ianary foana ny psikolozia de l'enfant fa tsy mitovy any ireo mpianatra rehetrarehetra izay hoe misy ohatra ny resantsika teo hoe ny lehilahy efa nibiazina hoe atanjaka tsy dia iraharaha zavatra firy a, dia hitatsika hoe raha ny lehilahy sy ny vehivavy eo am-pianarana zao dia tonga dia fantatra hoe ti mora matahotra, ti ohatra ny tsy matahotra, dia ireny izany ny tokony ampahafantarina ny mpampianatra hoe ilaina foana ny fianarana psikolozia ny ankizy. Dia mila fantarina tsirairay a ny mpianatra izay ampianarinao mba tsy ho tonga amin'ilay hoe fijaliana ho azy a ny fiarahany aminao mandritry ny folo volana mandra-piala ny tao zany. Dia mba hananany fahombiazana ny fianarana zany a, dia izay any mitorohevitra moa ny ray aman-dreny a, dia ny fiaraha-miasa akaiky kokoa amin'ny mpampianatra zany a, mba tsy ho lasa hoe fampitahorana amin'ny mpianatra foana no ataony ray aman-dreny a rehefa tsy mahay izy fa tokony alalako hoe misy tahotra ny eo amin'ilay zaza.
Mankasitraka indrindra Ramatoa Margony amin'izay fanazavana rehetra izay.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao.
Tafiditra ato anatin'ny fandraisana ny fanontaniana mpiaino na sosokevitra na torohevitra ihany koa avy aminareo makasika izay lohahevitrantsika izay hoe ny tahotra eo amin'ny mpianatra eo amin'ny ambaratonga voalohany. Afaka mandefa SMS ianao, afaka miditra mivantana ihany koa mandritra ite 30 minitra faharoa iarahantsika ity. Atombontsika ny SMS efa voninahitra izany a. Inona kay no atao fa isaky ny dinganitsika aloha zany tia inona tompoko no atao za vehivavy a dia tsy izy koa iny izany satria tsy ao anatin'ny lohahevitra. Ny fahalalako an'le mahatonga an'le kolikoly a, misy a de ny olona no efa diso ty vola loatra ozy a i Soslina avy any ambanivohitra miarinarivo. Resaka kolikoly tsinitsika teo tao anatin'le lohahevitra.
Resaka kolikoly marina tokoa tsika. Le fitiavam-bola moa izany dia io dia miankina amin'ny tsirairay io. Amin'ny akapobeny fotsiny izany no ilazana an'izay fa azo ekena ihany koa nefa tsy voatery ho marina. Fitiavatena koa indraindray ilay kolikoly. Tombontsoan'ny tena ny tadiavinao anatiny.
Ekena fa anisan'ny mampandroso ny firenena iray ny tsy fanaovana kolikoly fa izao a eto amintsika dia efa lasa lavitra loatra io resaka kolikoly io.
Tena efa lasa lavitra marina tokoa satria nanomboka teo amin'ny fahasarotan'ny fiainana teto amintsika ny tena hita hoe manomeza kely, misy zavatra kely atao dia manomeza kely mba mametraha kely, dia lasa toetsaina iainany tsirairay izany hoe taloha moa dia hoe manao lavatanana dia indraindray hoe tranona fikasika izany daholo ny lazana azy taloha. Dia ireny izany tena hoe navelana andeha le izy a dia lasa nianaka tamin'ny amin'izao tsika amin'ny teny izao dia lasa fiainana mihitsy a.
Ia, inona kay no atao fa isaky ny miresaka amin'ilay mpampianatra an'ilay zanako a ka hitany dia tonga dia mitomany izy, matahotra ve izy? Efa taona ozy izy ilay zaza.
Efa manomboka amin'ny fotsy kelikely ny ilay tahotra matory ao anatiny. Ny ianao izany a le reny mpianakaviana tsy nilaza tamin'ilay zaza aloha mba tokony hoe resako mety resinareo hoe mba ohatran'izao, zany hoe tokony rassurenao izany a vao miresaka amin'ilay mpampianatra ianao, fa tahotra daholo ny mahatonga an'izany, ohatrany hoe ilazany tsy mety rehetra ataony any an-trano sy ny toetra ny rehetrarehetra ho tantarain'ilay mamany amin'ny mpampianatra, dia izay zany. Dia efa ilay firesahan'ny mpampianatra ilay ray aman-dreny amin'ny mpampianatra zany dia efa mampifo a an'ilay tahotra ao anatiny.
Ny SMS manaraka, moa tsy maintsy manao koro ve ny ankizy? Le mpampianatra ty aminay tena tsy manaiky mihitsy fa tsy maintsy manao koro ny faratsy zany de tsy tantoy an'ny SMS.
Ie, efa nisy fotoanatsika ny resaka lavabe momba ny fampanaovana koro. Novambra tsika zao de efa voalaza teo am-piandohana hoe zao zany de efa fantatra hoe ny taranja zao a tsy hain'ny zaza ohatra zao, ny taranja rehetra ve ny tsy hainy sany misy taranja anankiray manahirana anazy a. Ny fanaovana koro particulier aloha de tsy tokony ho atao ao anatin'izay ko ary efa misy kolokolo tafiditra hoe reto lay mpianatra mpanao koro de mahazo moyenne dao
indrindrany particulier
ie fa io mila mpandre tsy hay tsara mo hoe fitiavana ve nao mpanaovanao koro, raha mampanao koro ianao de izy mianakavy ampanaovy daholo fa tsy rositero. De amin'izay fotoan'izay a fantatra hoe finiavanao sy fitiavan'ilay mpampianatra, ka eo koa zany mbola fantatra mbola dinihana
hoe vola ve toizatsika miaraba tompoko. Mbola afaka miverina miditra nyvantana ianao a ie manoy indray tsika, mbola misy anapianao le teo sa
le koro zany o araky ny voalazako teo a tsy voatero atao io rehefa vita tsara ny fampianaran'ny mpampianatra mandritry n'la fotoana ampianarana.
Ia, miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Fa betsaka indrindra amin'ilay fandaharina fa tena ilaina be misy le teny zana koa mandeha le zavatra tenaininareo io mihitsy onzième izy a de tamin'ny contrôle teo tena ny tsy ampanaoriana be any misy lahara le zaza de aty solution zany mba angatahako hoe ina mba fomba tinananay satria le zaza rehefa mamaky teny ao aminatin'ny kasieny a le kasiele asoatany miadana be mihitsy ny famakiny an'le izy, fa rehefa mamaky teny ao anatin'ny livre de tena malaky be ohatra hoe zavatra lanin'ny tenivery daholo ny ao anaty livre ao fantatra zany zay anton'izay. De faharoa manarakaraka an'izay koa mba angatahako hoe misy ve zany zahay ray aman-dreny raha ohatra ka mangataka amin'ny mpampianatra hoe afonjao toerana le zara satria miaraka am'le zara samy lan izy roa table ba anankiray eo zany samy lan daholo zany izy reo manao kopi toujours tabela fary any de andray ao anatin'ny kahenao zany misy ika misy kopi ny maîtresse misy ny kopi an'le leçon satria lan be o n'le zaza zany misy zavatra anotanianao anazy leçon a de valivaliny fahatany fotsiny fa tsy ataony matso izy nefa efa manao devoir la leçon izy ka ambenanao eo de hay manao an'le devoir la maison tonga devoir la maison de kary ambenanao tsara surveillenao tsara manao akory zao de hainy tsara mihitsy manao an'le izy fa rehefa any amin'ny kahie hafa am'izay izy a de zay ohatraohatran'izay zava-misy de asa reo toko hoe ina mba vaaholana mba tokony hoannay ray aman-dreny fa ina fa tsy tokony hoe mihitsy ny resultan'le zaza zany fa mety ny zavatra maky na avy naina avy ana mpampianatra na avy aina am'le zaza de ina zany mba sosikevitra
ia sotranao koa zava-misy eo amin'ny sehatry indrindra amin'ny ambaratonga voalohany daholo zany resahanao zany nyindrindra am'le taonan'le ankizy mihitsy mitovitovy orisany daholo fa am'le hoe afaka miteny amin'ny mpampianatra hoe afindrao fa lan daholo izy rehetra de manaraka ny ritme n'le mitovy ritme daholo zany le ray bon fa mba tokony misy anankiray mba mitarika mba hoe mba anankiray mba kingakinga eo amin'ny table misy andry zareo de any an-tranoko ianao zany afaka micronometre foana rehefa misy zavatra mpanaovina anazy a mba tsy hijanonao amin'sainao ianao de lande eo tokoa de izay efa lande ataoko lan daholo ny zavatra rehetrarehetra de mila hoe ianao zany mba manaitaitra anazy any an-trano any.
Ia, Aisa misy manaraka mananjanaka efa 5e izy zao fa nanomboka tamin'ny 11e izy a no efa nasaina na rano le madama maso fa tsy maharaka fa ratsy izany dia ny double foana ngamba ka raha mahafy izany a
na mosa
mety ka raha mahafa izany le fanarahana maso manokana
mosa hoe 11e misy narahana maso 5e
nanomboka hatrany amin'ny 5e
hatrany amin'ny 5e fa ratsy izany
zany dia ny double foana
tena tsy niova amin'ny sekoly ve le zaza dia ao karaha mahafa koa ve le manara-maso azy satria ianao mpa aty amin'ny 11e le mpianatra any amin'ny 5e ahoana moa ny fomba mety hoe any an-trano ve izy ny manara-maso
sa any am-pianarana raha any am-pianarana angamba tsy tokony hipetraka le hoe karaha mahafa fa hafa indray ry moa izany raha any an-trano satria tsika izany moa izany mibanjana an'le hoe tsy manao kolikoly tsy manaiky hanao kolikoly a raha tsy izany tsy mandroso ny firenentsika mila fanovana toetsaina fa izany hoe la izy moa izany tsy dia tena fantatritsika amin'ny tsipirian koa eto hoe
anytranoizy manara-maso manokana fanaovana onzeme hatrany amin'ny 5e dia eo foana ianao mety hoe tsy natahoran'la zaza koa izany izy mato nahay foana la zaza hatramin'izao nefa ho zatran'izay koa izy efa 5e izany tokony aleo tena amin'izay
ia ny sms manaraka miaraba tompoko
Yen tupko.
Salama tupko.
Salama tupko.
Salamu.
Yo. Basi ke mete ka fantani ne kil tupko.
Yen tupko.
At fantani mu zan fa utazi turifti.
Mm-hmm.
Sa ikusan di chan yen primer fa chan sekunder. Sami chur ikusan sulja su general.
Mm-hmm.
Si chija chata nangala ta mi telefon na naman. E marina aloha tsy mahazo tora telefona tsy ampianarina saingy misy alatra izy hoe tsy maintsy misy izany ny atao hoe fazy a tsy hoe fazy ny ohatra inona akory fa fampitahorana an'le mpahandro kely nangalatra telefona ao de ny problema tiana vao mahita anay mpahandro kely i de tiana mangovotra mpararehetra otininina mihitsy ohatra mampalelo andray mijery anazy amin'ny mahazanaka sy ka inona ny tokony apparanse miany mando
Misotra anao
izy a eny e tahotra hafa koa moa izany amin'le tsy resaka fianarana loatra fa resaka le telefona de anao ara zao lasa nalahelo an'la zaza indray fa tsy mety ho hiala ho am'la zaza zany le fahatahorana n'la olona de tokony ianao indray zany manatona anazy milaza aminy fa tandremo ami'y sisa ohatra zao de arabainao foana izy isaky ny hitanao de ianao manatona anazy voalohany de analana n'la tahotra efa sady monina moa zany mifoa isaky ny mahita an'la olona de sahirana la zaza
na hoe erina ampafantarina azy indray hoe tsy azo atao a fa raha rany lalàna ny mangalatra ny zavatr'olona ary ohatra zao ny sazo mifanaraka amin'izany da ohatrany hoe any am'le fampafantarana anazy satria any mantsy ny tsy ampy ao anatin'la izy satria ny fanazavana ny lalàna kely de kely fa ny fanazaziana any zany vao malala hoe rehefa mahazo sazy ny olona vao hoe ay moa zany ka i ohatrsosotrsosotrsao mety anampy ihany koa ao anatin'zay
ilaina ihany ko zay fampafantaranazay
miaraba tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko
fa zavikely nampampianazy
entompoko
efa manana zavikely azy zao fa ny zavahitako amin'le fampianarana zany a tena le fampianana mihitsy zany tena ekina ny saina n'le mpianatra de mila misaina be mihitsy ny fampianatra mba manampitamby amin'le mpianatra fa tena miorooro mihitsy ny taloha moa le misy hoe kapohany hitanao hoe tsyrarin'izao mihitsy le hoe zavatra matahoranao satria anao ny mamandadiny lesina anao de vandravandrany de tsy maravoaka mihitsy anao de lafa ny fandroa indray a misy fampianatra zany satria zay nara tamin'ny katôlika taloha dazay ny anatra tamin'ny fanjakana de tsara ianao tsy tikin'la mpampianatra de nikeny mihitsy izy hoe enay ozy izy karama ray volona tsy maintsy azoazoay fa nisy fampianatra fidiky zay nefa ny tena ohatrany hoe alefa eny amin'ny tablea foana iny ao de zaka koa le kizy de tena lasa mahay tena tablo tonera tamina kam famiakina andeha mpampianatra zany satria misy mpampianatra hoe finoana tsy filavy rary paozy fa mba miezaka izy a karaha ty sontika malagasy de mpampianatra mihitsy ny tokony voanana aloha de mpampianatra koa ny tokony hoe atapa lehibe noho ny ray aman-dreny azy ka zay ny hevitro tokony voatany manitikitika be le fanataninao fa de mirasoatsika mba ambositsika si nanina zao ny tena orinasa tena faran'zay tsy mandehany iry zao nefa ny ray aman-dreny namahantso aza tsy maintsy mampianatra nle taranany izy
ya
zay fambirasoatoko
sotranao indrindra tokoko ny manaraka tokony ataon'ny mpampianatra ve ny miteny amin'ny zaza dimy taona classe GS hoe ianao averiko PS fa tsy mahay a de tena matahotra le zaza
ohatrany hoe tsika efa miteny foana hoe mbola famoazana vavadi-tsaina ny alohan'ny onzième na PS na MS na GS zany a mbola tsy tokony isy réaction ohatrany zany any amle zaza mbola tamatamasiny mbola foazina ny sainany eo anatin'le izy ka efa miteraka sady fahatahorana ijanona elabe mihitsy a raha vo zany foana ny teneninao inona moa no averina PS zany niakatra GS izy tsy nisy resaka ve teo amle teo amle mpampianatra anakiroa hoe zao ny ma zao no tsy mahafaibla nyity zaza anakiray ty fa any matsy zany tsy misy tokony idoble zany mihitsy raha ny tena marina indrindra moa hoe averina ry zany
vomaika koa zavatosa
vo maika zavatosa ho an'le zaza
miaraba tompoko salama tompoko
azafady indrindra
tompoko
saika fanontany azafady a zany hoe za zany tompoko a manana vavikely vavikely izy dimy taona de isahano mitaizavy amin'ny atoandro fa ndray aman-dreny miasa de aterin' zareo ao amiko izy a amin'ny maraina alohany an-dalan'ny zareo miasa de mavitribitrika tsara izy tonga fany de rehefa o de parande hiasa le nenina na dadany de mitomany izy de anontaniny izy hoe fa maniny ndri inona mampitomany ndri de ozy izy hoe malahelo amy mama malahelo amy papa de azavaina zay zany le izy hoe papasy mamange iasa manjary ty fir ty fizidanina gote ohatra zany azavazavainaoatra zay zany le izy de rehefa le tena de nisy porte verte tamin'ny herinandro de tany zany de izavy io tena tany porte verte hoe izy mahay a iendry a mara mihitsy izy zany ao ampianarany izy s de mieritreritra zany zay lasa nyfeny izy hoe inona raha mampitomany an'le zaza mihitritra zany ianao matsy hoe le problema any ampianarana ve no mahatonga an'le zaza ohatra zay fa hoe maninona zany de azavainy neniny anazy eo de ndrandray moa le neniny de sady ny ferinaina malahelo de tara mihitsy moa am'le tambitamby atao azy alohan'ny ala de inona tompoko ny tokony atao hoe ahoana zany ny tokony atao aminazy fa izy de zaza endry zaza azo ifampiresahana zaza azo ifandaminana ny zavatra rehetra rehetra izy de inona tompoko ny tokony atao sotra indrindra tompoko
ye tsy de tena tafiditra tsara amle resaka atahotra sy le ambaratonga voalohany resantsika nefa de efa
efa satria ny manomboka amin'ny taona ka hatramin'ny
raky taona tena marina zany hoe tsy nisy fanomanan-tsaina loatra le zaza talohany nanaovana an'izay hoe aterina maraina de lasa ny ray aman-dreny
satria tany ny tokony nanazavanan'lelitany
voalohanymihitsy e de zay ny hitako hoe natonga an'le izy zany a mbola le fisarahana ane zava-dehibe amin'ny ankizy zava-dehibe amin'ny ankizy le fisarahana izy zany
lazavaina amin'ny tsara
ka tsy le tany amin'ny voalohany mihitsy any tena nanimba an'le izy tsy mety tsony am'izao izy moa manontany hoe ina moa zany ny tokony atao ny tokony atao de rehefa andeha hiasa ny papany sy ny mamany ka tonga ao aminao izy de osy indray ianao hoe andao tsika anatitra ny papa sy mama andeha hiasa ianao ianareo sy le zaza indray zany no manatitra n'le ray aman-dreny mba mahafaly an'azy koa zany hoe mandray andraikitra izy
afanaterana
ya
miaraba tompoko
miaraba tompoko
eny tomo
manahoana tompoko
manaona tompoko miaraba mpanolotra mifandaharana dia miaraba ny mpiaino rehetrarehetra ino moa andray anjara mifandaharana zany juste nampy an'le efa voalaza teo aloha mikasika ny fanabeazana ny ankizy sy ny ino moa za zao tia mala an'le madama anakiray teo ny antso a ny teny hoe zanany misy fahavotsavotsana eo amin'ny
famakina teny
famakina teny le izy zany mila zany mihitsy ny problemako taoo mikasika momba ny zanako zany mipetraka ty ivelany de votsa de fa anjaranao le reny a mifandray tiako tenena zany amin'ny fanabeazana io miankina amin'ny ray aman-dreny sy ny any an-tsekoly io zany io fifandraisana io zany tena mila petraka tsara mihitsy hoe mila misy communication tsara zany entre le mpanabe sy le ray aman-dreny de tsy misy zavatra tsy vita ny fifampiresana na amin'ny amin'ny zanakao aza anontaniana azy hoe inona teny tsy azonao amin'izao a fa ndraindray tsika fa mirotoroto ny fiainana isan'andro isan'andro iny de tsy manana an'izay fotoana zay ntsony a afantaranao ny zanakao a afantaranao inona marina moa le tena zavatra ataony any tsy mifantoka hoe inona moa zavatra tena ataony any ampianarana mandehandefa tany le izy de lasa ohatra miazakazaka de na le zaza ray findranyle lena moa zany le stress tsika ray aman-dreny lasa misy pression zany izy dans les deux côtés amin'le ray aman-dreny a de amin'le mpampianatra koa de nefa
tora ao anelanelany eo izy
tora ao anelanelany eo de nefa iny zavatra ohatra ny teneny madama manoatra nyfandarana diniko ny anarana
io zany
madame Margot rehefa ratsy le bazy avy any de manaraka foana am'izay manaraka foana de misy lacune foana zay zany tiako atongavana fa nareo ny mpanabe zany no fototra iangianny zaza tena revo zaza de gote avy any ampianarana de sarotra ho azy ny androso amin'ny zavatra rehetrarehetra
ankasitraka indrindra
tompokosotra
nesanesa manaraka ny zaza zatra daroka sy gidragidra lava ao an-trano ny tsy fankasitrahana ny ezaka vitany a no miteraka atahotra amin'ny zaza manahirana mpampianatra io azy io
ze marina ihany aloha marina ihany ozy a amin'ny apahany satria le daroka lava ndraindray lasa miteraka tsy tahotra tsony eo amin'le zaza efa mahazatra anazy
eh mety gaga ndrery izy manina ary any tsy voadaroka ndray ohatra androany ia miaraba tompoko
alô miaraba tompoko
manalana tompoko aza mihaino radio tsony fa tonga de miresa avy trany
saika ieny tompoko saika mba aneo hevitra kely momba n'le loa hevitra tsotra indrindra ny safidy an'le loa hevitra satria ao anatin'ny sehatra ny fanabeazana ihany koa ny tena de tena mahatsapa mihitsy hoe zavatra obstacle ngeza de ho an'le fanabeazana mihitsy zany resaka tahotra misy eo amin'ny zazabeazana sy ny mpanabe tena hita miariary be mihitsy zany aty amin'ny ambaratonga fototra fa za koa nefa mahita hoe isan' ambaratongany a de mbola hitanany zany ary jorona fahavolombelona hoe nateny amin'ny anjerimanontolo ara de mbola misy ankizy tena mitaraina mihitsy hoe matahotra ny mafy mihitsy a iona amin'ny encadreur fa sao de tsy valide ny rapport de stage sy ny ohatran'izany de ny fantanina mipetraka zany hoe de hoe ahoana ny andresentsika lahatra ny mpanabe hoe tsy voatery a hoe ny autorité anao ny inona moa zany ny fahefanao mpanabe amaha-mpanabe anao a tsy maintsy hiaraka amin'ny fampitahorana ny ankizy fa azo atao tsara mihitsy no mipetraka hoe manana autorité anao manana fahefana mipetraka tsara ho mpanabe a de nefany a mety hoe tsisy elanelana na hoe tsy voatery hoe atahotra anao ny ankizy de zay tena zavatra angezabe satria araky ny tenen'ny madame Margot de hoe rehefa lanjalanjaintsika de tsy misy voka-dratsy voka-tsoa ateraka ny tahotra mihitsy eo amin'ny ankizy te azina sampana be. De izany angamba amin'ny sosokevitra teny hoe raha ny amin'ny ambaratonga fototra fotsiny izao a, de tsy maintsy misy tanisoroka atao amin'ny mpanabe satria tsy voatery hoe evident hoe ho tsapany mpanabe rehetra izany izany angezan'ny ny vokadratsiny izany zavatra izany a, fa indrindraindrindra tokony ao an-tsaintsika mpanabe foana hoe le asa fanabeaza le fanabeazana tsy asa fa antsoan'Andriamanitra. De izay tokoko mba fanehokevitra kely avatsy amiko a, mankasitraka indrindra fa mahafinaritra ny fandaharana.
Misaotra indrindra
tompetsaka anao ny fanehokevitra.
Manohitra antsika sady mba maraparana ny SMS manaraka. Misy mpampianatra classe de dixième ty aminay de lesona neuvième no ataony sady tsy manao lecture mihitsy, de aiza moa zany idirany tahotra amin'izay raha mato marco misy sa tsy misy?
Eny, tsy de misy ny tahotra aloha anatin'izay, fa le mpampianatra indray ny tokony atahotra hoe mety ve ty zavatra ataoko. Inona moa ny mahamaika anazy hoe lesona any amin'ny neuvième anao mpanaovana ty amin'ny dixième? Tena mbola tsy zakan'le ankizy zany.
Dingantsika reo atsao anatin'ny tahotra, inona kay no atao fa isaky ny miresaka amin'ilay mpampianatra an'le zanako ka hitany de tonga de nitomany izy iny efa voavakitsika teo iny. Inona tompoko no mahatonga an'le zaza lasady lasa maditraditra sy be mokondro zany nefa mba dezaina amin'ny finoana ihany telo taona le zaza? Ao anatin'le taona izy aloha fa tsy fantatra hoe tsy manatahotra indray zany izy eto.
Tsy manatahotra fa ianao ndray matahotra fa maniny ty zanakotsiny manao an'izany a. Io arakaraky ny nanabiazana anazy, io arakaraky ny manodidina anazy ihany koa indraindraindrindra hoe zany ve ny iaina an'le olona manodidina azy a, de tafampita tsara. Firy taona mola izy?
Telo taona
de taona ny fakantahaka mihitsy
de mazava ho azy
alaintahaka daholy sy ataony manodidina rehetra.
Tapitra ny fandaratsika, mbola maromaro ny SMS fa voatahira ato ireny a, de jerevantsika amin'ny fotoana mahaliana azy a. Mankasitraka indrindra Ramatoa Margo nitondra an'izay resadresaka izay, de isaorana indrindra ihany koa ianareo mpiaino izay nandray anjara tato anatin'ny fandarana na tamin'ny alalan'ny SMS na ny antso mivantana na de hoe tsy nandray anjara mivantana aza ianareo fa niaraka taminay tao anatin'izay ora iray izay. Misaotra ny arolivantsika lavorary sy tanteraka ny fifandraisana, de aza donona ny famerenana ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny sy sasany. Ny fotoanantsika manaraka dia ho amin'ny heriny no toizao indray. Veloma tompoko.
Ampelamiary mahatsangono ary ny vehivavy mahefa. Ampelamiary